VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono.
Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ya.
Merdeka, ini kata yang selalu terucap nih di peringatan 17 Agustusan ya. Semoga makna dari kata merdeka ini juga selalu terngiang dan menggema terus nih di benak dan hati teman-teman semua.
Semoga ya, ini satu kata yang diperjuangkan mati-matian nih oleh para pejuang dan pahlawan dulu dan harus kita perjuangkan dan maknai juga sebaik-baiknya ya sekarang.
Setuju.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Dua anak laki-laki berusia 6 tahun dari London menggalang dana hampir 40 ribu pound sterling untuk Yaman dengan menjual es limun.
Jaksa Federal Amerika mengatakan sebuah perusahaan yang seharusnya menyediakan baja berkekuatan tinggi untuk membuat kapal-kapal selam Amerika ternyata telah membuat logam yang di bawah standar.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 17 Agustus bersama Lea Johannes.
Google memperingatkan bahwa informasi pribadi warga Australia dapat terancam apabila perusahaan raksasa digital itu harus membayar untuk konten berita. Suatu rancangan undang-undang di Australia akan mewajibkan perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook untuk membayar organisasi media Australia atas konten yang muncul di situs mereka. Rancangan undang-undang ini disusun bulan lalu setelah gagalnya perundingan berbulan-bulan antara pemerintah Australia dan kedua perusahaan raksasa teknologi itu. Dalam surat terbuka yang diposting hari Senin, Melanie Silva, Direktur Pelaksana Google untuk wilayah Australia dan Selandia Baru mengatakan, data pribadi warga Australia dapat diserahkan ke perusahaan-perusahaan media besar apabila rancangan undang-undang itu diberlakukan, yang secara otomatis akan membantu meningkatkan peringkat pencarian mereka. India hari Senin melaporkan korban meninggal akibat virus corona telah lebih dari 50 ribu orang setelah mengukuhkan lebih dari 900 kematian baru dalam satu hari. Negara itu kini menduduki urutan keempat di dunia dalam hal kematian akibat COVID-19 di bawah Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Selandia Baru, negara yang sempat merayakan lebih dari 100 hari tanpa ada penularan virus corona di tengah masyarakat, telah menunda pemilu yang dijadwalkan bulan depan sambil menanggulangi wabah yang merebak kembali di negara itu. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pemilihan nasional kini akan berlangsung pada 17 Oktober dan tidak akan ada lagi penundaan selanjutnya. Pada hari keempat berturutan, Korea Selatan mencatat jumlah kasus baru virus corona harian di atas 100. Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit, KCDC, Senin mengumumkan 197 kasus baru ditemukan dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah total kasus di negara itu kini mencapai 15.515, termasuk 305 kematian. Pemerintah Korea Selatan sebetulnya menetapkan Senin sebagai hari libur khusus untuk memperpanjang liburan akhir pekan sebagai bagian dari upaya untuk memicu perekonomian. Namun dengan meningkatnya kasus di wilayah ibu kota, Menteri Kesehatan Park Nyung-ho mendesak orang-orang untuk tinggal di rumah. Ia juga secara khusus meminta warga Seoul dan provinsi tetangganya Gyeonggi untuk tidak berpergian ke bagian-bagian lain negara itu selama 2 pekan. Para aktivis feminis hari Minggu turun ke jalan-jalan di Mexico City untuk memprotes kekerasan dan ketimpangan gender. Miguel Barrera, pendiri organisasi HAM Brigade Marabunta yang menyelenggarakan pawai tersebut mengatakan, demonstrasi itu menyoroti pembunuhan para wanita secara umum dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baru-baru ini.
Esa movilización ahorita concentra ya son varios reclamos pero muy específicos, que ese es el tema, o sea, sí tiene que ver con el feminicidio.
Mobilisasi tersebut berfokus pada beberapa keluhan spesifik, kata Barrera. Selain femicide, pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya itu, juga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama 1 atau 2 minggu yang banyak mendapat sorotan di Mexico City, lanjutnya. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan, "Jangan sentuh saya," "Mengapa kekerasan tidak dikarantina?" Femicide Mexico, serta meneriakan slogan-slogan menentang serangan seksual terhadap perempuan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 17 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 141.370 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.821 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.355 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 94.458. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 57 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.207. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 78.659. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam diskusi bertajuk Hak Perempuan adalah Hak Konstitusional yang digelar secara virtual menjelaskan, selama 2016 hingga 2019 terdapat lebih dari 55.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilaporkan kepada pihak berwenang maupun ke Komnas Perempuan. Dari angka itu, sekitar 21.000 adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk 8.000-an kasus pemerkosaan, namun hanya 30% perkara pemerkosaan yang diproses secara hukum.
Hukum kita yang ada saat ini itu tidak mengenal apa itu kekerasan seksual, apa itu perkosaan, apa itu pelecehan seksual. Jadi dalam undang-undang yang ada membuat negara menjadi gagap untuk bisa memberikan keadilan kepada korban.
Selain itu, tambah Mariana, aturan pembuktian dalam kasus pemerkosaan malah membebani korban. Perempuan sebagai korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual. Mariana menegaskan Indonesia sedang menghadapi kegentingan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Karena itu dia menyerukan perlunya segera dibentuk kebijakan atau aturan yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan sekaligus dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Arahab menegaskan kekerasan terhadap perempuan adalah hasil dari cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan.
Kekerasan pada perempuan bisa kita baca sebagai ekspresi dari cara berpikir yang diskriminatif tadi, dan itu masih berkembang di masyarakat kita. Bahwa masih ada pikiran yang mengatakan karena perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, maka dari itu dia bisa diperlakukan kurang dari laki-laki. Ujungnya tentu adalah kekerasan tadi itu.
Amiruddin mendorong kepada semua pihak untuk memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap kaum hawa di semua level dan bentuk. Menurutnya, hak-hak perempuan dilindungi dan terlindungi dalam konstitusi. Anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari mengakui masih ada pembuat undang-undang dan kebijakan yang masih memegang prinsip patriarki, dan ini menjadi tantangan utama dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Taufik berjanji akan memperjuangkan supaya RUU penghapusan kekerasan seksual bisa masuk ke dalam prolegnas prioritas 2001.
Hal-hal yang menjadi kekhawatiran tadi bahwa begitu banyaknya data kekerasan seksual, bolongnya masih kurangnya payung hukum untuk bisa menjamin perlindungan terhadap korban, pemulihannya, dan masih belum adanya tanggung jawab negara terhadap pencegah terhadap kekerasan seksual ini bisa kita akomodir di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gafir Dharma Putra, menegaskan pemerintah sangat serius dan berupaya melindungi perempuan dari kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kasus kekerasan seksual terus terkuak di berbagai institusi pendidikan, termasuk kampus keagamaan Islam. UIN Semarang kini mengembangkan dua cara untuk menangani kekerasan seksual. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kibtiah menyatakan Universitas Keagamaan Islam tidak terlepas dari ancaman kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan Komnas Perempuan dan Kementerian Agama yang menerima 1.011 aduan kekerasan seksual.
Ternyata yang perguruan tinggi agama Islam yang kita berharap itu sebenarnya tidak ada persoalan, tapi juga banyak persoalan ya.
Survei di 16 perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI itu mengungkap pelaku kekerasan seksual mencakup mahasiswa, karyawan, bahkan dosen. 11 jenis tindakan kekerasan seksual yang terungkap antara lain pelecehan, perkosaan, intimidasi, dan perbudakan seksual. Alimatul mengatakan faktor relasi kuasa yang timpang terlihat jelas dalam banyak kasus kekerasan seksual di kampus. Biasanya pelaku memiliki kontrol atas kehidupan akademik korban. Akibatnya korban pun bungkam.
Banyak yang tidak melapor, mungkin takut tidak lulus, takut tidak ditandatangani skripsinya, takut nilainya nggak keluar gitu ya. Masih banyak persepsi bahwa aib itu tidak perlu diungkap.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Siti Rofiah mengakui kekerasan seksual di kampus terkendala oleh reputasi institusi. Tak jarang nama baik kampus dijadikan alasan untuk tidak menelusuri pengakuan korban. Menurut Rofiah, nama baik kampus justru harus dijaga dengan menjamin keamanan bagi seluruh sivitas akademika.
Kita semua mendukung nama baik kampus, tetapi upayanya adalah dengan mendorong kampus untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kampus yang aman, ramah dan nyaman untuk semua masyarakat kampus serta bebas dari segala jenis kekerasan seksual.
UIN Semarang sendiri telah menyusun SOP penanganan kekerasan seksual yang tinggal ditandatangani oleh rektor. Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Imam Taufik mengatakan, di samping faktor regulasi, faktor pemahaman keagamaan pun harus diubah. Salah satunya adalah dengan memaknai ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual.
Bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Wanita, perempuan, bukan objek seksual lelaki.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Satu kompi batalion infanteri para raider 502 Ucuala Yuda Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrad Jawa Timur diterjunkan untuk mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Pasukan yang disebut berjumlah 150 prajurit itu tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Sabtu siang 15 Agustus. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Syafrin Nursal mengatakan, pelibatan pasukan TNI itu untuk membantu polisi memburu kelompok MIT yang berkekuatan 13 orang di hutan pegunungan Poso.
Ya pokoknya dia dalam rangka memperkuat kekurangan Polri, ya gitulah. TNI hadir di sini membantu kepolisian dalam rangka menciptakan situasi keamanan supaya wilayah kita Sulawesi Tengah ini menjadi sebuah negeri yang kondusif.
Kelompok yang berjumlah 13 orang itu selama ini memanfaatkan hutan pegunungan Poso sebagai basis persembunyian dan pergerakan mereka yang dilakukan secara gerilya.
Sangat optimis. Apapun kita harus optimis.
Kata Kapolda Sulawesi Tengah itu mengungkapkan rasa optimisnya bahwa kelompok MIT dapat segera diburu dan ditangkap. Hal senada disampaikan Rusli Baco Daeng Palabi selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Masyarakat selama ini kan ada ketakutan, takut ke kebun, ya kan, takut melakukan aktivitas, dan kehadiran TNI mungkin membuka posko-posko yang ada di sana, mereka semakin leluasa untuk beraktivitas sesuai dengan profesi mereka masing-masing.
Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau P4K Universitas Tadulako Muhammad Marsuke menilai penting agar dalam operasi Tinombala tahap 3 itu, TNI Polri benar-benar dapat masuk ke dalam apa yang disebutnya sebagai jantung pertahanan MIT.
Kan begini, MIT ini menggunakan sistem gerilya, maka operasinya juga harus gerilya. Tidak bisa apa, menunggu mereka terjebak. Ini kan hanya pasang perangkap pendatang, belum tentu bisa. Tapi kalau mereka diburu atau mereka diserang pada titik di mana pergerakan mereka, maka kemudian menurut saya kelompok ini bisa diselesaikan.
Marsuki menekankan agar dalam operasi Tinombala, aparat keamanan dapat memberikan perlindungan bagi warga yang seringkali berada dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi dapat menjadi sasaran aksi kekerasan oleh MIT karena dianggap sebagai mata-mata atau informan aparat keamanan. Atau sebaliknya dianggap sebagai bagian dari kelompok itu bila tidak memberikan informasi kepada aparat keamanan. Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilibo mengakui mendapat informasi bahwa kelompok MIT biasa turun gunung mencari bahan makanan kepada warga petani yang berkebun di sekitar kaki gunung. Meskipun menyanggupi permintaan itu, tapi semata-mata demi keselamatan mereka.
Kejadian beberapa waktu yang lalu kan begitu. Dia minta ke masyarakat. Nah, seolah-olah kesannya masyarakat yang membantu, kesannya lah ya, memberikan karena terancam jiwanya, nah, seolah-olah mendukung, padahal tidak.
Darmin menambahkan keterlibatan TNI Polri dalam operasi Tinombala tahap 3 tahun 2020 dapat menyelesaikan masalah gangguan keamanan oleh MIT. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Anak-anak itu yang meninggal antara 6 dan 10 Agustus dilaporkan menderita berbagai penyakit yang bisa disembuhkan. Penyebab kematian mencakup komplikasi terkait malnutrisi, dehidrasi akibat diare, gagal jantung, perdarahan internal, dan hipoglikemia. Kepada VOA, juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Lerka mengatakan kondisi di mana anak-anak itu tinggal berpotensi berbahaya dan tidak bisa diterima.
Hampir 40 ribu anak dari lebih 60 negara terus mendekam di Camp Al-Hol. Mereka tidak memiliki akses ke layanan dasar dan harus menghadapi panas terik musim panas dan trauma kekerasan dan pengungsian.
Camp Al-Hol yang dikelola Pasukan Demokratik Suriah yang didukung Amerika menampung sekitar 74 ribu perempuan dan anak-anak yang mengungsi akibat pertempuran dengan militan ISIS. Sebagian besar dari mereka berasal dari Suriah dan Irak, tetapi lebih dari 7 ribu dilaporkan dari negara-negara asing. Pemerintah asing itu enggan menarik pulang warganya dengan alasan mereka telah diradikalisasi ISIS dan menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal mereka. Lerka mengatakan PBB terus memberikan berbagai bantuan penting seperti tempat tinggal, makanan, kebersihan, nutrisi, dan perlindungan. Tetapi, dia mencatat, dalam beberapa bulan ini, akses ke layanan dasar termasuk pasokan air yang teratur dan perawatan kesehatan darurat kurang karena berbagai alasan. Antara lain, gangguan pasokan air pada bendungan Aluk dan langkah-langkah pencegahan COVID-19.
Kematian tragis itu terjadi pada saat layanan kesehatan di kamp tersebut berada di bawah tekanan yang meningkat akibat pandemi COVID-19. Sejak awal Agustus, 5 petugas kesehatan di kamp Al-Hol telah dinyatakan positif COVID-19, sehingga satu rumah sakit lapangan ditutup sementara. Akibat penutupan itu, timbul masalah lain di tengah semakin kurangnya alat pelindung diri.
Di Suriah, terdapat lebih dari 1.330 penderita virus corona, termasuk 58 kematian. Lerka mengatakan, langkah-langkah harus diperkuat untuk menjaga dan melindungi petugas kesehatan dari penyakit mematikan itu. Sementara virus tersebut terus menyebar dengan cepat ke seluruh negara itu. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Belum lama berlalu, cuaca dingin pada bulan Agustus yang dipenuhi dengan hujan di kota Paris bisa saja membuat para turis terkejut. Namun tidak demikian halnya bagi warga Paris. Kini nampaknya itu semua bagaikan sejarah kuno yang telah terlupakan. Minggu lalu, suhu di daerah tersebut naik hampir 40 derajat Celsius. Dan setelah cuaca mendingin sebentar, diperkirakan suhu akan kembali naik. Kisah yang serupa terjadi di sebagian besar negara Perancis, di mana penggunaan air di sekitar 2/3 dari seluruh kantor pemerintah harus dibatasi setelah terjadinya cuaca kering yang berlebihan. Curah hujan kini berada pada tingkat terendah dalam lebih dari 60 tahun. Sejumlah negara lain di Eropa, termasuk Spanyol, Italia, dan Inggris, kini juga turut merasakan suhu panas yang luar biasa. Berikut adalah Klaus Roerig, seorang koordinator kebijakan iklim dan tenaga di Climate Action Network Europe, sebuah LSM yang berbasis di kota Brussels.
definitely the motor making extreme weather event much more frequent and violent and heavy.
Claus mengatakan bahwa mereka melihat perubahan iklim pasti sangat berperan sebagai penggeraknya, membuat peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi lebih sering dan juga semakin keras dan lebih berat. Musim panas yang kering dan sangat panas di Eropa telah menjadi pola selama beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2019, terjadi kekeringan dan gelombang panas yang memecahkan rekor di sebagian wilayah Eropa sehingga menyebabkan flora dan fauna mengalami stres. Sebuah studi baru oleh Universitas Potsdam dan Pusat Penelitian Ilmu Bumi Jerman, GFZ, menemukan bahwa kekeringan di Eropa Tengah baru-baru ini telah banyak menguras sumber daya air tanah yang menjadi tumpuan hidup hutan, mengakibatkan kekurangan air yang besar walau terjadi hujan musim dingin sekalipun. Studi lain oleh Universitas Basel juga menemukan cuaca kering dan panas menyebabkan kerusakan jangka panjang pada hutan-hutan di Eropa, terutama pada pohon pinus dan beech. Tahun lalu, Badan Lingkungan Uni Eropa mengatakan cuaca yang memanas telah memicu penurunan besar keanekaragaman hayati. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jaksa Federal Amerika mengatakan sebuah perusahaan yang seharusnya menyediakan baja berkekuatan tinggi untuk membuat kapal-kapal selam Amerika ternyata telah membuat logam yang di bawah standar. Kata kejaksaan, seorang pejabat perusahaan yang telah lama bekerja di sana memalsukan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut keterangan Departemen Kehakiman hari Senin, pemasok itu, Bradken Incorporated di kota Kansas, telah membayar denda $10.9 juta supaya kasus hukumnya ditunda. Perusahaan itu membuat lempeng-lempeng baja di pabriknya di Tacoma, negara bagian Washington, untuk dijadikan lambung kapal selam, kata jaksa yang dikutip kantor berita Associated Press. Perusahaan Bradken menemukan penipuan itu tahun 2017, tapi tidak menjelaskan seluruh hal yang bersangkutan kepada Angkatan Laut Amerika. Direktur bagian metalurgi perusahaan Bradken ternyata telah memalsukan hasil-hasil pengetesan kekuatan baja buatan pabriknya supaya menunjukkan lempeng-lempeng baja yang diproduksinya cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kapal selam. Perusahaan semula mengungkapkan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium itu bukan karena adanya penipuan. Akibatnya, Angkatan Laut tidak mengadakan penyelidikan lebih jauh tentang masalah itu dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bagi para pelautnya, kata pihak kejaksaan. Kontraktor pemerintah tidak boleh membiarkan adanya penipuan dalam organisasi mereka dan harus memberitahukannya segera kepada pemerintah, tambah jaksa Brian Moran. Dokumen pengadilan tidak menunjukkan adanya kegagalan atau kerusakan kapal selam yang diakibatkan oleh baja yang diproduksi tidak semestinya itu. Tapi menurut kejaksaan, Angkatan Laut harus membayar ongkos pemeliharaan yang lebih tinggi supaya kapal-kapal selam itu bisa terus beroperasi. Direktur bagian metalurgi perusahaan Bradken, Elaine Thomas, dituduh melakukan penipuan besar terhadap pemerintah Amerika. Thomas, yang telah bekerja di perusahaan itu selama 40 tahun, akan dihadapkan ke pengadilan federal tanggal 30 Juni. Kalau perusahaan Bradken memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian penundaan penuntutan, pemerintah Amerika akan mencabut tuduhan penipuan yang dikenakan atasnya setelah 3 tahun, kata perjanjian itu. Untuk Isa Ismail, saya Leona Triano, VOA, Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Konser virtual berskala besar yang digelar oleh grup musik K-pop Twice membuat para penggemar mereka terpaku pada layar masing-masing hari Minggu 8 Agustus lalu. Konser itu adalah contoh terbaru bagaimana industri musik K-pop menjadi pelopor dalam menyambut era baru pertunjukan online setelah pandemi virus corona melumpuhkan industri musik di seluruh dunia. Girl band terkenal yang beranggotakan 9 personel perempuan itu, menurut agensi mereka JYP Entertainment, tampil di hadapan penonton dari 126 negara dalam konser bertajuk Beyond Life
Twice World in a Day. Mereka menyanyikan sederet lagu andalan, termasuk hits More and More dan Yes or Yes, diiringi sorakan para penggemar yang hadir dalam wujud virtual pada layar raksasa di sekeliling panggung. Dalam kesempatan yang sama, Twice juga mengumumkan bahwa mereka akan merilis versi bahasa Inggris dari lagu hit terbaru mereka, More and More. Konser dengan tema Tour Dunia itu digelar setelah konser-konser fisik Twice di seluruh dunia dibatalkan akibat pandemi virus corona. Dalam konser virtual itu, para personel tampil energik sambil menari di atas panggung dengan beragam latar yang menampilkan berbagai landmark kota di berbagai belahan dunia menggunakan teknologi realita maya dan lainnya. Konser itu disiarkan secara langsung melalui V-Live, layanan siaran langsung Korea Selatan yang pertama kali diluncurkan bulan April lalu. Setiap penonton dikenai tiket seharga $27 Amerika Serikat atau sekitar Rp390.000. Layanan streaming itu memungkinkan para personel Twice dan penonton virtual saling berinteraksi secara langsung. Rifan Dwi Astono, VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Dua anak laki-laki berusia 6 tahun dari London menggalang dana hampir £40,000 untuk Yaman dengan menjual es limun. Ayah Anda Miguel berjualan minuman di jalan depan rumah, memasarkan limun dengan resep rahasia mereka kepada masyarakat setempat. Berikut laporan selengkapnya. Limun adalah minuman yang sangat cocok menemani hari-hari di musim panas. Ayah Anda Miguel yang berusia 6 tahun mengandalkan jualan es limun tersebut untuk menggalang dana. Kedua anak laki-laki itu menjual minuman itu di depan rumah mereka di London Timur untuk membantu anak-anak yang tinggal di Yaman. Negara yang sedang dalam krisis itu dilanda perang saudara dan menyebabkan 80% populasinya, termasuk 12 juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan menurut dana anak-anak PBB UNICEF. Ayah An mengemukakan alasan membantu anak-anak di Yaman tersebut.
They have no food, they have to drink dirty water.
Mereka tidak punya makanan, mereka harus minum air kotor, lengan mereka sangat kurus, dan itu membuat saya sangat sedih.
Kedua anak laki-laki itu meluncurkan kampanye Limun untuk Bantuan Yaman dengan target awal penggalangan dana $525 Amerika Serikat.
Come and get your lemonade.
Lemonade for lemonade.
If you make some more lemonade stands or something, Yemen can have houses and just stuff like us.
Jika kios limun atau sejenisnya ada lebih banyak, warga Yaman dapat memiliki rumah dan barang-barang seperti kita.
Hanya dalam 6 minggu target mereka terlampaui dengan total hampir $53,000 Amerika yang terkumpul. Kedua anak laki-laki itu merahasiakan resep mereka dalam menghasilkan uang tersebut. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun dengan Yaman, proyek itu terinspirasi oleh apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Syakil Musa, ayah Ayaan, mengemukakan.
It doesn't sit right with us as parents and we want to teach our children that this is the world they're going into and if they want to make change then it's up to them to do so.
Bagi kami sebagai orang tua, hal itu tidak bisa diterima. Kami ingin mengajari anak-anak bahwa inilah dunia yang akan mereka masuki. Jika mereka hendak membuat perubahan, maka itu terserah pada mereka untuk melakukannya.
Sementara itu, ibu Ayaan Adela Musa mengungkapkan rasa bangga terhadap anak-anak yang benar-benar ingin membuat perubahan. Karena para pengusaha amal itu telah menikmati kesuksesan, mereka sekarang berharap dapat mengumpulkan £100,000 atau sekitar $131,000 Amerika Serikat melalui penjualan es limun tersebut. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono.
Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ya.
Merdeka. Ini kata yang selalu terucap nih di peringatan 17 Agustusan ya. Semoga makna dari kata merdeka ini juga selalu terngiang dan menggema terus nih di benak dan hati teman-teman semua.
Semoga ya. Ini satu kata yang diperjuangkan mati-matian nih oleh para pejuang dan pahlawan dulu dan harus kita perjuangkan dan maknai juga sebaik-baiknya ya sekarang.
Setuju.
VOA This Evening menyajikan beragam informasi yang mendekatkan pada dunia yang juga bisa didengarkan melalui website kami di voaindonesia.com.
Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Dua anak laki-laki berusia 6 tahun dari London menggalang dana hampir 40 ribu pound sterling untuk Yaman dengan menjual es limun.
Jaksa Federal Amerika mengatakan sebuah perusahaan yang seharusnya menyediakan baja berkekuatan tinggi untuk membuat kapal-kapal selam Amerika ternyata telah membuat logam yang di bawah standar.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 17 Agustus bersama Lea Johannes. Google memperingatkan bahwa informasi pribadi warga Australia dapat terancam apabila perusahaan raksasa digital itu harus membayar untuk konten berita. Suatu rancangan undang-undang di Australia akan mewajibkan perusahaan-perusahaan seperti Google dan Facebook untuk membayar organisasi media Australia atas konten yang muncul di situs mereka. Rancangan undang-undang ini disusun bulan lalu setelah gagalnya perundingan berbulan-bulan antara pemerintah Australia dan kedua perusahaan raksasa teknologi itu. Dalam surat terbuka yang diposting hari Senin, Melanie Silva, Direktur Pelaksana Google untuk wilayah Australia dan Selandia Baru mengatakan, data pribadi warga Australia dapat diserahkan ke perusahaan-perusahaan media besar apabila rancangan undang-undang itu diberlakukan, yang secara otomatis akan membantu meningkatkan peringkat pencarian mereka. India hari Senin melaporkan korban meninggal akibat virus corona telah lebih dari 50 ribu orang setelah mengukuhkan lebih dari 900 kematian baru dalam satu hari. Negara itu kini menduduki urutan keempat di dunia dalam hal kematian akibat COVID-19 di bawah Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko. Selandia Baru, negara yang sempat merayakan lebih dari 100 hari tanpa ada penularan virus corona di tengah masyarakat, telah menunda pemilu yang dijadwalkan bulan depan sambil menanggulangi wabah yang merebak kembali di negara itu. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan pemilihan nasional kini akan berlangsung pada 17 Oktober dan tidak akan ada lagi penundaan selanjutnya. Pada hari keempat berturutan, Korea Selatan mencatat jumlah kasus baru virus corona harian di atas 100. Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit, KCDC, Senin mengumumkan 197 kasus baru ditemukan dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah total kasus di negara itu kini mencapai 15.515, termasuk 305 kematian. Pemerintah Korea Selatan sebetulnya menetapkan Senin sebagai hari libur khusus untuk memperpanjang liburan akhir pekan sebagai bagian dari upaya untuk memicu perekonomian. Namun dengan meningkatnya kasus di wilayah ibu kota, Menteri Kesehatan Park Nyung-ho mendesak orang-orang untuk tinggal di rumah. Ia juga secara khusus meminta warga Seoul dan provinsi tetangganya Gyeonggi untuk tidak berpergian ke bagian-bagian lain negara itu selama 2 pekan. Para aktivis feminis hari Minggu turun ke jalan-jalan di Mexico City untuk memprotes kekerasan dan ketimpangan gender. Miguel Barrera, pendiri organisasi HAM Brigade Marabunta yang menyelenggarakan pawai tersebut mengatakan, demonstrasi itu menyoroti pembunuhan para wanita secara umum dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baru-baru ini.
Esa movilización ahorita
concentra, ya son varios reclamos, pero muy específicos, que ese es el tema, o sea, sí tiene que ver con el feminicidio.
Mobilisasi tersebut berfokus pada beberapa keluhan spesifik, kata Barrera. Selain femicide, pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya itu, juga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama satu atau dua minggu yang banyak mendapat sorotan di Mexico City, lanjutnya. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan, "Jangan sentuh saya," "Mengapa kekerasan tidak dikarantina?" Femicide Mexico, serta meneriakan slogan-slogan menentang serangan seksual terhadap perempuan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 17 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 141.370 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.821 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 1.355 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 94.458. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 57 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.207. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 78.659. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin dalam diskusi bertajuk Hak Perempuan adalah Hak Konstitusional yang digelar secara virtual menjelaskan, selama 2016 hingga 2019 terdapat lebih dari 55.000 kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilaporkan kepada pihak berwenang maupun ke Komnas Perempuan. Dari angka itu, sekitar 21.000 adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk 8.000-an kasus pemerkosaan, namun hanya 30% perkara pemerkosaan yang diproses secara hukum.
Hukum kita yang ada saat ini itu tidak mengenal apa itu kekerasan seksual, apa itu perkosaan, apa itu pelecehan seksual. Jadi dalam undang-undang yang ada membuat negara menjadi gagap untuk bisa memberikan keadilan kepada korban.
Selain itu, tambah Mariana, aturan pembuktian dalam kasus pemerkosaan malah membebani korban. Perempuan sebagai korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual. Mariana menegaskan Indonesia sedang menghadapi kegentingan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan. Karena itu dia menyerukan perlunya segera dibentuk kebijakan atau aturan yang dapat melindungi perempuan dari kekerasan sekaligus dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Arahab menegaskan kekerasan terhadap perempuan adalah hasil dari cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan.
Kekerasan pada perempuan bisa kita baca sebagai ekspresi dari cara berpikir yang diskriminatif tadi, dan itu masih berkembang di masyarakat kita. Bahwa masih ada pikiran yang mengatakan karena perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, maka dari itu dia bisa diperlakukan kurang dari laki-laki. Ujungnya tentu adalah kekerasan tadi itu.
Amiruddin mendorong kepada semua pihak untuk memastikan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap kaum hawa di semua level dan bentuk. Menurutnya, hak-hak perempuan dilindungi dan terlindungi dalam konstitusi. Anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari mengakui masih ada pembuat undang-undang dan kebijakan yang masih memegang prinsip patriarki dan ini menjadi tantangan utama dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Taufik berjanji akan memperjuangkan supaya RUU penghapusan kekerasan seksual bisa masuk ke dalam prolegnas prioritas 2001.
Hal-hal yang menjadi kekhawatiran tadi bahwa begitu banyaknya data kekerasan seksual, bolongnya masih kurangnya payung hukum untuk bisa menjamin perlindungan terhadap korban, pemulihannya, dan masih belum adanya tanggung jawab negara terhadap pencegahan terhadap kekerasan seksual ini bisa kita akomodir di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gafir Dharma Putra menegaskan, pemerintah sangat serius dan berupaya melindungi perempuan dari kekerasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Kasus kekerasan seksual terus terkuak di berbagai institusi pendidikan, termasuk kampus keagamaan Islam. UIN Semarang kini mengembangkan dua cara untuk menangani kekerasan seksual. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kibtiah menyatakan Universitas Keagamaan Islam tidak terlepas dari ancaman kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari survei yang dilakukan Komnas Perempuan dan Kementerian Agama yang menerima 1.011 aduan kekerasan seksual.
Ternyata yang perguruan tinggi agama Islam yang kita berharap itu sebenarnya tidak ada persoalan, tapi juga banyak persoalan ya.
Survei di 16 perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI itu mengungkap pelaku kekerasan seksual mencakup mahasiswa, karyawan, bahkan dosen. 11 jenis tindakan kekerasan seksual yang terungkap antara lain pelecehan, perkosaan, intimidasi, dan perbudakan seksual. Alimatul mengatakan faktor relasi kuasa yang timpang terlihat jelas dalam banyak kasus kekerasan seksual di kampus. Biasanya pelaku memiliki kontrol atas kehidupan akademik korban. Akibatnya korban pun bungkam.
Banyak yang tidak melapor, mungkin takut tidak lulus, takut tidak ditandatangani skripsinya, takut nilainya nggak keluar gitu ya. Masih banyak persepsi bahwa aib itu tidak perlu diungkap.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Siti Rofiah mengakui kekerasan seksual di kampus terkendala oleh reputasi institusi. Tak jarang nama baik kampus dijadikan alasan untuk tidak menelusuri pengakuan korban. Menurut Rofiah, nama baik kampus justru harus dijaga dengan menjamin keamanan bagi seluruh sivitas akademika.
Kita semua mendukung nama baik kampus, tetapi upayanya adalah dengan mendorong kampus untuk membuat kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kampus yang aman, ramah dan nyaman untuk semua masyarakat kampus serta bebas dari segala jenis kekerasan seksual.
UIN Semarang sendiri telah menyusun SOP penanganan kekerasan seksual yang tinggal ditandatangani oleh rektor. Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Imam Taufik mengatakan, di samping faktor regulasi, faktor pemahaman keagamaan pun harus diubah. Salah satunya adalah dengan memaknai ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual.
Bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Wanita, perempuan, bukan objek seksual lelaki.
Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Satu kompi Batalion Infanteri para Raider 502 Ucuala Yuda Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrat Jawa Timur diterjunkan untuk mengejar kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Pasukan yang disebut berjumlah 150 prajurit itu tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada Sabtu siang 15 Agustus. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Syafrin Nursal mengatakan pelibatan pasukan TNI itu untuk membantu polisi memburu kelompok MIT yang berkekuatan 13 orang di hutan pegunungan Poso.
Ya pokoknya dia dalam rangka memperkuat kekurangan Polri, ya gitulah. TNI hadir di sini membantu kepolisian dalam rangka menciptakan situasi keamanan supaya wilayah kita Sulawesi Tengah ini menjadi sebuah negeri yang kondusif.
Kelompok yang berjumlah 13 orang itu selama ini memanfaatkan hutan pegunungan Poso sebagai basis persembunyian dan pergerakan mereka yang dilakukan secara gerilya.
Sangat optimis. Apapun kita harus optimis.
Kata Kapolda Sulawesi Tengah itu mengungkapkan rasa optimisnya bahwa kelompok MIT dapat segera diburu dan ditangkap. Hal senada disampaikan Rusli Bacodaing Palabi selaku Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Masyarakat selama ini kan ada ketakutan, takut ke kebun, ya kan, takut melakukan aktivitas, dan kehadiran TNI mungkin membuka posko-posko yang ada di sana, mereka semakin leluasa untuk beraktivitas sesuai dengan profesi mereka masing-masing.
Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau P4K Universitas Tadulako Muhammad Marsuke menilai penting agar dalam operasi Tinombala tahap 3 itu, TNI Polri benar-benar dapat masuk ke dalam apa yang disebutnya sebagai jantung pertahanan MIT.
Kan begini, MIT ini menggunakan sistem gerilya, maka operasinya juga harus gerilya. Tidak bisa apa, menunggu mereka terjebak. Ini kan hanya pasang perangkap pendatang, belum tentu bisa. Tapi kalau mereka diburu atau mereka diserang pada titik di mana pergerakan mereka, maka kemudian menurut saya kelompok ini bisa diselesaikan.
Marsuki menekankan agar dalam operasi Tinombala, aparat keamanan dapat memberikan perlindungan bagi warga yang seringkali berada dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi dapat menjadi sasaran aksi kekerasan oleh MIT karena dianggap sebagai mata-mata atau informan aparat keamanan. Atau sebaliknya dianggap sebagai bagian dari kelompok itu bila tidak memberikan informasi kepada aparat keamanan. Bupati Poso Darmin Agustinus Segilipo mengakui mendapat informasi bahwa kelompok MIT biasa turun gunung mencari bahan makanan kepada warga petani yang berkebun di sekitar kaki gunung. Meskipun menyanggupi permintaan itu, tapi semata-mata demi keselamatan mereka.
Kejadian beberapa waktu yang lalu kan begitu. Dia minta ke masyarakat. Nah, seolah-olah kesannya masyarakat yang membantu, kesannya lah ya, memberikan karena terancam jiwanya, ya seolah-olah mendukung, padahal tidak.
Darmin menambahkan keterlibatan TNI Polri dalam operasi Tinombala tahap 3 tahun 2020 dapat menyelesaikan masalah gangguan keamanan oleh MIT. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Semoga semangat kemerdekaan ini terus memberi semangat perjuangan. Perjuangan menuju masa depan yang cerah bagi seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington, bersama seluruh staf di Amerika dan Indonesia mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Anak-anak itu yang meninggal antara 6 dan 10 Agustus dilaporkan menderita berbagai penyakit yang bisa disembuhkan. Penyebab kematian mencakup komplikasi terkait malnutrisi, dehidrasi akibat diare, gagal jantung, perdarahan internal, dan hipoglikemia. Kepada VOA, juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Lerka mengatakan kondisi di mana anak-anak itu tinggal berpotensi berbahaya dan tidak bisa diterima.
Hampir 40 ribu anak dari lebih 60 negara terus mendekam di Camp Al-Hol. Mereka tidak memiliki akses ke layanan dasar dan harus menghadapi panas terik musim panas dan trauma kekerasan dan pengungsian.
Camp Al-Hol yang dikelola pasukan demokratik Suriah yang didukung Amerika menampung sekitar 74 ribu perempuan dan anak-anak yang mengungsi akibat pertempuran dengan militan ISIS. Sebagian besar dari mereka berasal dari Suriah dan Irak, tetapi lebih dari 7 ribu dilaporkan dari negara-negara asing. Pemerintah asing itu enggan menarik pulang warganya dengan alasan mereka telah diradikalisasi ISIS dan menimbulkan potensi ancaman bagi negara asal mereka. Lerka mengatakan PBB terus memberikan berbagai bantuan penting seperti tempat tinggal, makanan, kebersihan, nutrisi, dan perlindungan. Tetapi, dia mencatat, dalam beberapa bulan ini, akses layanan dasar termasuk pasokan air yang teratur dan perawatan kesehatan darurat kurang karena berbagai alasan. Antara lain, gangguan pasokan air pada bendungan Aluk dan langkah-langkah pencegahan COVID-19.
Kematian tragis itu terjadi pada saat layanan kesehatan di kamp tersebut berada di bawah tekanan yang meningkat akibat pandemi COVID-19. Sejak awal Agustus, 5 petugas kesehatan di kamp Al-Hol telah dinyatakan positif COVID-19, sehingga satu rumah sakit lapangan ditutup sementara. Akibat penutupan itu, timbul masalah lain di tengah semakin kurangnya alat pelindung diri.
Di Suriah, terdapat lebih dari 1.330 penderita virus corona, termasuk 58 kematian. Lerka mengatakan, langkah-langkah harus diperkuat untuk menjaga dan melindungi petugas kesehatan dari penyakit mematikan itu. Sementara virus tersebut terus menyebar dengan cepat ke seluruh negara itu. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Belum lama berlalu, cuaca dingin pada bulan Agustus yang dipenuhi dengan hujan di kota Paris bisa saja membuat para turis terkejut. Namun tidak demikian halnya bagi warga Paris. Kini nampaknya itu semua bagaikan sejarah kuno yang telah terlupakan. Minggu lalu, suhu di daerah tersebut naik hampir 40 derajat Celsius. Dan setelah cuaca mendingin sebentar, diperkirakan suhu akan kembali naik. Kisah yang serupa terjadi di sebagian besar negara Perancis, di mana penggunaan air di sekitar 2/3 dari seluruh kantor pemerintah harus dibatasi setelah terjadinya cuaca kering yang berlebihan. Curah hujan kini berada pada tingkat terendah dalam lebih dari 60 tahun. Sejumlah negara lain di Eropa, termasuk Spanyol, Italia, dan Inggris, kini juga turut merasakan suhu panas yang luar biasa. Berikut adalah Klaus Rohrig, seorang koordinator kebijakan iklim dan tenaga di Climate Action Network Europe, sebuah LSM yang berbasis di kota Brussels.
Definitely the motor making extreme weather events much more frequent and violent and heavy.
Klaus mengatakan bahwa mereka melihat perubahan iklim pasti sangat berperan sebagai penggeraknya, membuat peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi lebih sering dan juga semakin keras dan lebih berat. Musim panas yang kering dan sangat panas di Eropa telah menjadi pola selama beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2019 terjadi kekeringan dan gelombang panas yang memecahkan rekor di sebagian wilayah Eropa sehingga menyebabkan flora dan fauna mengalami stres. Sebuah studi baru oleh Universitas Potsdam dan Pusat Penelitian Ilmu Bumi Jerman, GFZ, menemukan bahwa kekeringan di Eropa Tengah baru-baru ini telah banyak menguras sumber daya air tanah yang menjadi tumpuan hidup hutan, mengakibatkan kekurangan air yang besar walau terjadi hujan musim dingin sekalipun. Studi lain oleh Universitas Basel juga menemukan cuaca kering dan panas menyebabkan kerusakan jangka panjang pada hutan-hutan di Eropa, terutama pada pohon pinus dan beech. Tahun lalu, Badan Lingkungan Uni Eropa mengatakan cuaca yang memanas telah memicu penurunan besar keanekaragaman hayati. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Jaksa Federal Amerika mengatakan sebuah perusahaan yang seharusnya menyediakan baja berkekuatan tinggi untuk membuat kapal-kapal selam Amerika ternyata telah membuat logam yang di bawah standar. Kata kejaksaan, seorang pejabat perusahaan yang telah lama bekerja di sana memalsukan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium. Menurut keterangan Departemen Kehakiman hari Senin, pemasok itu, Bradken Incorporated di kota Kansas, telah membayar denda $10.9 juta supaya kasus hukumnya ditunda. Perusahaan itu membuat lempeng-lempeng baja di pabriknya di Tacoma, negara bagian Washington, untuk dijadikan lambung kapal selam, kata jaksa yang dikutip kantor berita Associated Press. Perusahaan Bradken menemukan penipuan itu tahun 2017, tapi tidak menjelaskan seluruh hal yang bersangkutan kepada Angkatan Laut Amerika. Direktur bagian metalurgi perusahaan Bradken ternyata telah memalsukan hasil-hasil pengetesan kekuatan baja buatan pabriknya supaya menunjukkan lempeng-lempeng baja yang diproduksinya cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan pembuatan kapal selam. Perusahaan semula mengungkapkan perbedaan hasil pemeriksaan laboratorium itu bukan karena adanya penipuan. Akibatnya, Angkatan Laut tidak mengadakan penyelidikan lebih jauh tentang masalah itu dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bagi para pelautnya, kata pihak kejaksaan. Kontraktor pemerintah tidak boleh membiarkan adanya penipuan dalam organisasi mereka dan harus memberitahukannya segera kepada pemerintah, tambah jaksa Brian Moran. Dokumen pengadilan tidak menunjukkan adanya kegagalan atau kerusakan kapal selam yang diakibatkan oleh baja yang diproduksi tidak semestinya itu. Tapi menurut kejaksaan, Angkatan Laut harus membayar ongkos pemeliharaan yang lebih tinggi supaya kapal-kapal selam itu bisa terus beroperasi. Direktur bagian metalurgi perusahaan Bradken, Elaine Thomas, dituduh melakukan penipuan besar terhadap pemerintah Amerika. Thomas, yang telah bekerja di perusahaan itu selama 40 tahun, akan dihadapkan ke pengadilan federal tanggal 30 Juni. Kalau perusahaan Bradken memenuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian penundaan penuntutan, pemerintah Amerika akan mencabut tuduhan penipuan yang dikenakan atasnya setelah 3 tahun, kata perjanjian itu. Untuk Isa Ismail, saya Leona Triano, VOA, Washington, D.C.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Konser virtual berskala besar yang digelar oleh grup musik K-pop Twice membuat para penggemar mereka terpaku pada layar masing-masing hari Minggu 8 Agustus lalu. Konser itu adalah contoh terbaru bagaimana industri musik K-pop menjadi pelopor dalam menyambut era baru pertunjukan online setelah pandemi virus corona melumpuhkan industri musik di seluruh dunia.
Girl band terkenal yang beranggotakan 9 personel perempuan itu, menurut agensi mereka, JYP Entertainment, tampil di hadapan penonton dari 126 negara dalam konser bertajuk Beyond Life, Twice World in a Day. Mereka menyanyikan sederet lagu andalan, termasuk hits More and More dan Yes or Yes, diiringi sorakan para penggemar yang hadir dalam wujud virtual pada layar raksasa di sekeliling panggung. Dalam kesempatan yang sama, Twice juga mengumumkan bahwa mereka akan merilis versi bahasa Inggris dari lagu hit terbaru mereka, More and More. Konser dengan tema Tour Dunia itu digelar setelah konser-konser fisik Twice di seluruh dunia dibatalkan akibat pandemi virus corona. Dalam konser virtual itu, para personel tampil energik sambil menari di atas panggung dengan beragam latar yang menampilkan berbagai landmark kota di berbagai belahan dunia menggunakan teknologi realita maya dan lainnya. Konser itu disiarkan secara langsung melalui V-Live, layanan siaran langsung Korea Selatan yang pertama kali diluncurkan bulan April lalu. Setiap penonton dikenai tiket seharga $27 Amerika Serikat atau sekitar Rp390.000. Layanan streaming itu memungkinkan para personel Twice dan penonton virtual saling berinteraksi secara langsung. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Dua anak laki-laki berusia 6 tahun dari London menggalang dana hampir £40,000 untuk Yaman dengan menjual es limun. Ayah Anda Miguel berjualan minuman di jalan depan rumah, memasarkan limun dengan resep rahasia mereka kepada masyarakat setempat. Berikut laporan selengkapnya. Limun adalah minuman yang sangat cocok menemani hari-hari di musim panas. Ayah Anda Miguel yang berusia 6 tahun mengandalkan jualan es limun tersebut untuk menggalang dana. Kedua anak laki-laki itu menjual minuman itu di depan rumah mereka di London Timur untuk membantu anak-anak yang tinggal di Yaman. Negara yang sedang dalam krisis itu dilanda perang saudara dan menyebabkan 80% populasinya, termasuk 12 juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan menurut dana anak-anak PBB UNICEF. Ayah An mengemukakan alasan membantu anak-anak di Yaman tersebut.
They have no food, they have to drink dirty water.
Mereka tidak punya makanan, mereka harus minum air kotor, lengan mereka sangat kurus, dan itu membuat saya sangat sedih.
Kedua anak laki-laki itu meluncurkan kampanye Limun untuk Bantuan Yaman dengan target awal penggalangan dana $525 Amerika Serikat.
Come and get your lemonade.
Lemonade for Yemenade.
If you make some more lemonade stands or something, Yemen can have houses and just stuff like us.
Jika kios limun atau sejenisnya ada lebih banyak, warga Yaman dapat memiliki rumah dan barang-barang seperti kita.
Hanya dalam 6 minggu target mereka terlampaui dengan total hampir $53,000 Amerika yang terkumpul. Kedua anak laki-laki itu merahasiakan resep mereka dalam menghasilkan uang tersebut. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun dengan Yaman, proyek itu terinspirasi oleh apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Syakil Musa, ayah Ayaan, mengemukakan.
It doesn't sit right with us as parents and we want to teach our children that this is the world they're going into and if they want to make change then it's up to them to do so.
Bagi kami sebagai orang tua, hal itu tidak bisa diterima. Kami ingin mengajari anak-anak bahwa inilah dunia yang akan mereka masuki. Jika mereka hendak membuat perubahan, maka itu terserah pada mereka untuk melakukannya.
Sementara itu, Ibu Ayaan Adela Musa mengungkapkan rasa bangga terhadap anak-anak yang benar-benar ingin membuat perubahan. Karena para pengusaha amal itu telah menikmati kesuksesan, mereka sekarang berharap dapat mengumpulkan £100,000 atau sekitar $131,000 Amerika Serikat melalui penjualan es limun tersebut. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.